Татарстан президенты Россия Федерациясы Дәүләт Советының төзелеш, тракомунай хуҗалык һәм шәһәр тирәлеге буенча эш төркеме җитәкчесе Рөстәм Миңнеханов яңа торакка 6,15%-лы ташламалы ипотека программасын гамәлгә ашыруны озайтырга тәкъдим итте. Бу хакта ул Россия Дәүләт Советы һәм Россия президенты каршындагы стратегик үсеш һәм ил күләм проектлар советының уртак утырышында хәбәр итте. Аны Россия президенты Владимир Путин уздырды. Рөстәм Миңнеханов искәрткәнчә, 6,15%-лы ташламалы ипотека программасы Владимир Путин ярдәме белән 2022 елның 1 июленә кадәр озайтылган. Озак сроклы ихтыяҗны һәм тәкъдимнәрне формалаштыру өчен аны алга таба озайту мөмкинлеген карауны сорыйбыз. Ипотека беренче мәсьәле, дип мөрәҗәгать итте Рөстәм Миңнеханов Россия президентына. Әлеге программадан башка торак буенча ил күләм максат күрсәткечләренә ирешү бик авыр булачак. Торак тапшыру күләмен 120 миллион квадрат метрга кадәр арттыру өчен территорияләрне комплекслы үстерүне тәэмин итәргә кирәк. Агымдагы елда бу юнәлештә җитди адымнар ясалды. Дәүләт Думасы тарафыннан тиешле закон кабул ителде. Төбәкләр исеменнән шуны әйтәм, закон торак төзелешенә яңа импульс бирегә, иске сәнәгать территорияләрен әйләнешкә кертергә һәм шәһәр мохитын яңартырга мөмкинлек бирәчәк, дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Бездә шулай ук күп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау буенча тәкъдимнәр дә бар. Капиталь ремонт программасын тормышка ашыру кысаларында төбәк операторы катнашыннан башка мөстәкыйль рәвештә ремонтка акча туплаган күп фатирлы йортлар аеруча борчу тудыра. Бүген бу акчаларны сарыф итүне контрольдә тоту мөмкинлеге юк, диде Рөстәм Миңнеханов. Исегезгә төшерәбез, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россия Дәүләт Советының яңа составына керде. Тарихи җирлекләрдә шәһәр төзелеше эшчәнлеге мәсьәләләре буенча ведомствара комиссия утырышында 20ләп проект хупланды. Утырышны Рөстәм Миңнеханов уздырды. Казан, Зия һәм Чистай тарихи җирлекләрендә планлаштырылган яңа төзелеш объектлары каралды. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, раслана торган проектларның мәдәни мирас объектлары һәм әйләнә тирәлек сакланышын тәэмин итүе территорияләрнең кыяфәтен бозмау мөһим. Казанда проектларны шәһәрнең баш архитекторы Илсияр Тыхватуллина тәкъдир итте. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бүген зур матбугат конференциясе уздыра. Чара 11 сәгатьтә башланды. Быел беренче тапкыр аны онлайн карап була. Республика һәм федераль матбугат чаралары вәкилләре белән очрашу Татарстан милли китапханәсендә оештырылган. Биредә президент узган елга йомгаклар ясый, киләсе елга планнар белән уртаклаша, узып баручы елдагы вакыйгаларга бәя бирә. Матбугат конференциясендә яңгырган мәгълүматны без киләсе чыгарылышыбызда җиткерәбез. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Россия Хисап палатасы коллегиясендә катнашты. Утырыш видеоконференция лентарижмында узды. Көн тәртибенә 20-дән артык мәсьәлә куелган иде. Россия Хисап палатасы вәкиле Валерий Богомолов 2019-2020 елларда Европа Көнбатыш Кытай халыкара транспорт коридорына кертелгән автомобиль юлларын проектлау, төзү һәм капиталь ремонтлау өчен тотылган бюджет акчасын тикшерү нәтиҗәләре турында сөйләде. Очрашуда катнашучылар төбәк-ара дәрәҗәдәге берничә мәсьәлә буенча да фикер алышты. Россия Федерациясы Хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин авыл хуҗалыгын үстерү буенча дәүләт программасына үзгәрешләр кертү турында карарны имзалады. Документ аерым алганда агростартап грантын алучылар өчен эш урыннары булдыру таләпләрен йомшартуны күздә тота. Бу турыда Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы хәбәр итте. Хәзер хуҗалык җитәкчесе, хәтта ул үзе генә эшләсә дә, 2 миллион сумга кадәр акча алырга мөмкин. Ә тагын бер яңа хезмәткәрне җәлеп итсә, 2 миллион сумнан артыгырак тала. Моннан тыш мөрәҗәгать итүчеләргә салымнар һәм җыемнар буенча бурычның булмауы турындагы таләп бүтән кулланылмаячак. Мондый бурыч суммасы 10 мең сумнан артмаса, бу да грант алуны җиңеләйтәчәк. Авыл хуҗалыгы кооперативлары продукцияны сату өчен кирәкле җайланмаларның һәм техниканың бәясен кире кайтара алачак. Кооператив табышының шиге артты. Аның күләменнән чыгып, авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативы әгъзаларыннан продукция сатып алуга субсидия бирелә. 2019 елдан башлап Татарстанда кеше һәм урта эшкуарлык һәм эшкуарлык инициативасын үстерү ил күләм проекты кысаларында агростартап программасы буенча 167 фермер 471 миллион 700 мең сумлык ярдәм алды. 2021 елға Татарстан Мәғариф һәм фән министрлыгының үстенлекле мақсатларын һәм бурычларын формулаштыруда катнашкан татарстанлыларның күпшелеге мәктәптә оқучыларына кайнар ризык белән тәэмин итү һәм балалар бакчаларында урын булдыру өчен тавыш бирде. Бу хакта Казанда узган утырышта Татарстан иҗтимагый палатасының Мәғариф һәм фән буенча комиссиясе рәисе, Татарстан Мәғариф һәм фән министрлыгы каршындагы иҗтимагый совет рәисе Асия Тимирасова хәбәр итте. 2021 елға мақсатлар һәм бурычлар арасында педагогларның һөнәри компетенциясын камилләштерү кебек мөһим пунктлар бар. Шулай ук әти-әниләр быел 9-нчы сыныф оқучыларын 10-нчы сыныфта оқытуны дәвам итү һәм криминаль субкультураларга каршы тору кебек сорауга да зур игътибар юнәлткән. Моннан тыш гражданнар үз тәкъдимләрен дә калдырган. 559 җавап алынды. Алар җитәрлек күләмдә тавыш җыймады, әмма анализланды һәм эштә исәпкә алыначак. Бигрәк тә бердәм дәүләт имтиханнарын һәм төп дәүләт имтиханын бетерү, мәктәпләрдә 5 көнлек уку атнасын кертү буенча мөрәҗәгатьләр күп. Кешеләрне мәктәпкә шәһәм өстәмә белем бирү педагогларының хезмәт хакын арттыру проблемасы борчый, диде Асия Тимирасова. Республика министрлар кабинетында Татарстанның гадәттән тыш хәлләрне бетерү, кисәтү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча комиссия утырышы булды. Аны Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин уздырды. Татарстан янгын күзәтчелеге буенча баш дәүләт инспекторы урынбасары Максим Трущин хәбәр иткәнчә, яңа ел бәйрәмнәре вакытында янгын белән бәйле гадәттән тыш хәлләр арта. Узган яңа ел бәйрәмнәре вакытында республикада 131 янгын теркәлгән. Аның нәтиҗәсендә 11 кеше үлгән, 10 кеше имгәнгән. Максим Трущин билгеләгәнчә, 31 декабрьдә МЧС хезмәткәрләре көчәйтелгән хезмәт режимына күчәләр. Тәүлек буе кизү торуга 2200 хезмәткәр, 1129 берәмлек техника җәлеп итләчәк. Кулланучылар хукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең Татарстан идарәсе җитәкчесе Марина Патяшина балалар бәйрәмнәрендә катнашучылар саны буенча барлык таләпләрне төгәл үтәргә кирәк дип сөйләде. Бер кешегә булган мәйдан, шул исәптән персоналны да кертеп, кимендә 4 квадрат метр булырга тиеш. Бәйрәмнәрдә бер коллектив балалары булмаганнарга кулларга тотынып әйлән-бәйлән уйнаулар тыела. Бина бактерицид нурланыш белән җиһазланган булырга һәм даими рәвештә җилләтләргә тиеш, дип искәртте Марина Патяшина. Баланы бәйрәмгә 65 яшьтән өлкәнрәк булмаган бер генә кеше озата бара ала. Өлкәннәр һәм 7 яшьтән өлкәнрәк балалар дистанцияны сакларга һәм битлекләрдән булырга тиеш. Татарстан баш санитария табибы хәбәр иткәнчә, ведомствода 21 декабрьдән кайнар линия телефоны эшли. Анда COVID-19га каршы профилактика чараларын үтәмәү турында хәбәр итәргә мөмкин. Аның телефон номерлары 236-94-11, 238-98-54. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 24 декабрьдә пәнҗешәмбе көнне болытлы һава урыны белән кар явачак. Җил көньяк-көнбатыштан талгын. Һава температурасы 10-14 градус салкын. Юлларда бозлавык.